Efirə tez başlamalı olduq. İndi isə xəbərləri çatdırırıq. Buyur Ülker.
Barack Obama Birləşmiş Ştatların 44-cü prezidenti kimi artıq and içib və səlahiyyətlərinin icrasına başlayıb.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
Mən Barack Hussein Obama rəsmi şəkildə and içirəm ki, Birləşmiş Ştatların prezidenti vəzifəsini səadətlə yerinə yetirəcəyəm. Bütün gücümlə Birləşmiş Ştatların konstitusiyasını qoruyacaq, onu müdafiə edəcəyəm. Allah mənə kömək olsun.
Obamadan əvvəl vitse-prezident Joe Biden and içib. Vaşinqtonda 100 minlərlə adamın toplaşdığı and içmə mərasiminə havada, quruda və suda minlərlə polis və təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları qoruyub. Obama Əfqanıstanda və İraqda başı çatmamış müharibə və maliyyə böhranı kimi çətin problemlərlə üz-üzədir. Obama dünyaya bütün səsləri eşidilən yeni bir Amerika vəd edib. Müsəlman dünyasına müraciət edən yeni prezident bildirib ki, biz irəliyə doğru hərəkət üçün qarşılıqlı maraqlarımıza uyğun yeni yollar axtarırıq. Bu barədə az sonra ətraflı danışacaq.
Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama əvvəlki administrasiyanın hələ yerinə yetirilməmiş bütün əmrlərini dondurmaqla bağlı göstəriş verib. Ağ Evin memorandumunda göstərilir ki, eks-prezident George Bush'un bütün qərarlarının reallaşdırılması, yeni hökumətin onları götür-qoy edənədək dayandırılması zəruri sayılır. Bugün gözlənilir ki, Obama seçki öncəsi söz verildiyi kimi Pentagon rəhbərliyi və hərbiçilərlə İraqdan ordunun çıxarılmasının sürətləndirilməsi imkanını müzakirə edəcək.
Sülh və Demokratiya İnstitutu həbsdə olan Talış Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Novruzəli Məmmədovun karserə salınmasını pisləyib. Təşkilatın müraciətində qeyd olunur ki, 70 yaşlı xəstə insanın qış vaxtı karserdə saxlanması işgəncədir. Talış Mədəniyyət Mərkəzinin sədri və Talış Sədo qəzetinin redaktoru Novruzəli Məmmədov yanvarın 14-dən Bayıl müvəqqəti təcridxanasından 15 saylı müvəqqəti rejimli koloniyaya köçürülüb. Bundan dərhal sonra 15 günlük karserə yerləşdirilib. Məmmədovun hüquqlarını müdafiə komitəsinin məlumatına görə buna səbəb kimi redaktorun hüquq mühafizə orqanlarının tələblərinə itaətsizliyi göstərilir. Novruzəli Məmmədov ötən il İranın xeyrinə casusluqda ittiham edilərək 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Avropa Birliyinin Xarici İşlər Komissarı Binnisi Ferrero-Waldner Bakıya gəlir. Səfərin məqsədləri barədə hələ ki rəsmi məlumat yoxdur, amma mütəxəssislər son günlər Avropalı rəsmilərin təbii qazla bağlı Bakıya səfər etdiklərini deyirlər. Sabah-sabah Bolqarıstan prezidenti Georgi Pırvanovun Azərbaycana gələcəyi gözlənilir. Bu səfərlər barədə az sonra daha ətraflı danışacağıq.
Müsavat Partiyası xarici radio stansiyalardan FM tezliyinin alınmasına etiraz olaraq bu gün piket keçirməyi planlaşdırır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti partiyanın piket keçirməsinə razılaşmayıb, amma Müsavat Partiyası Milli Teleradio Şurasının binası qarşısında etiraz aksiyası keçirməkdə israrlıdır. Şura yerli tezliklərin yerli radiolara aid olduğunu deyərək, xarici radio stansiyalarının, o cümlədən də Azadlıq Radiosunun FM tezliyində yayımını yanvarın 1-dən dayandırıb. Beynəlxalq təşkilatlar bu qərarın ölkədə media pluralizminə ciddi zərbə olduğunu deyirlər. Az sonra aksiya haqqında da danışacağıq.
Bugün həm də Gəncə Şəhər Təhsil Şöbəsinin müdiri Mahal Əliyevin 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevə qarşı iddiasından məhkəmə baxışı olmalıdır. Turanın açıqlamasında Etibar Əliyev bildirib ki, yanvarın 19-da keçirilən məhkəmə prosesində vəkillər Yasaman rayon məhkəməsinə etiraz ediblər və işin başqa məhkəməyə verilməsi vəsatətini qaldırıblar. Səbəb isə hüquqi prosedurların pozulmasıdır. Etibar Əliyev deyir ki, işə baxacaq hakim Bakı Dövlət Universitetinin müəllimidir. Başqa sözlə hakim maraqlı tərəfin idarə tabeçiliyindədir və müstəqil sayıla bilməz. Etibar Əliyev Azadlıq qəzetində dərc etdirdiyi məqalədə Mahal Əliyevin şərəf və ləyaqətini tapdalamaq və işgüzar nüfuzuna zərbə vurmaqda ittiham olunur.
Xorvatiyada qaz almağa başlayandan fövqəladə vəziyyət ləğv olunub. Avstriya, Slovakiya və Macaristandan da bildiriblər ki, qaz almağa başlayıblar. İki həftə idi ki, Moskva ilə Kiyev arasındakı qazla bağlı mübahisəyə görə Rusiya qazının Ukrayna vasitəsilə Avropaya nəqli dayandırılmışdı. Artıq Rusiya ilə Ukrayna 10 illik qaz müqaviləsi imzalayıblar.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi hər zamanki kimi bizim saytımızdan izləyə bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az saytından və ya Azadlıq Radiosunun efirində hər saatın tamamında dinləmək mümkündür. Bizi dinləməyin yollarını isə bilirsiniz. Ya saytdan ya da pekdən. Birazdan xəbər ətər davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Bir daha sabahınız xeyir. Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Azadlıq Radiosunun dalğalarında.
Studiyada biz işləyirik Ülker Akif qızı
və Şahnaz Bəylər qızı.
Bizi hər səhər saat 8-dən 10-a kimi peykdə və ya internetdə dinləmək imkanınız var. İnternet ünvanımız 3w.azadlıqradiosu.az-dır.
Bu səhər Xəbər Ətərdə nədən danışırıq? Amerika prezidenti Amerikalılara və dünyaya nə vəd etdi? Bunları öyrənmək üçün Vaşinqtona bağlanan çıx, eləcə də Bakıdakı politoloqun düşüncələrini alacaq.
SMS sualımız isə belədir. Barack Obama ilə İlham Əliyevin oxşar və fərqli cəhəti nədir? 057-44-101-7-də cavablarınızı gözləyirik.
Həmçinin biləcəksiniz ki, Şərq Avropa prezidentlərini Azərbaycana gətirən səbəb nədir?
Onu da öyrənəcəksiniz ki, niyə Azərbaycanda qan vermək ancaq aşuradan aşuraya yada düşür? Dalğanı dəyişməyin.
Beləliklə, Barack Obama mərasimi başlandı. Amerikalıların, eləcə də dünyanın dəyişikliklər gözlədiyi ilk afro-amerikalı prezident boynuna böyük məsuliyyət götürdü, böyük vədlər verdi və and içmə mərasimindən sonra köhnə prezidenti yola salıb dərhal işinin başına keçdi. Obamanı gözləyən işlər isə əvvəlcədən bəllidi, iqtisadi böhran aradan qaldırılması, müharibələrin dayandırılması, dünyada təhlükəsizlik.
Amma Obamanın and içmə mərasimində dediklərini təkcə Amerikada deyil, dünyanın başqa yerlərində, o cümlədən də Azərbaycanda diqqətlə dinləyirdilər. Barack Obamanın, Amerikanın yeni prezidentinin dediklərini az qala onun fəaliyyət tezisləri kimi qəbul edirdilər. Bəs bu çıxışda kimlərə hansı mesajlar verildi? Gözləntilər doğruldu mu? Bu suallara saat 8 efirində Vaşinqtona bağlamışdıq. Bu suallara cavab tapmaq üçün Qorxmaz Əskərovla danışmışdıq. İndi onunla müsahibədən bir hissəyə bir daha qulasaq.
Qorxmaz, and içmə mərasimi artıq geri qaldı və Obama 20 dəqiqəlik çıxışında bir çox məqamlara toxundu. Nələr daha çox medianın diqqətini cəlb edib, şərhçilərin diqqətini cəlb elədi bu çıxışda?
Xarici siyasi məsələlərdə diqqəti cəlb edən oldu ki, Obama bildirdi ki, müttəfiqləri ilə daha geniş əməkdaşlıq quracaq. Belə bir pasaj getdi onun çıxışındakı. Biz hesab edirik ki, təkcə gücdən istifadə etməklə öz maraqlarımızı irəliyə apara bilmərik. O bildirdi ki, hətta faşizmlə vuruşanda təkcə raketlər, silahlar yox, həm də ideologiyanın gücü və müttəfiqlik məsələdə böyük önəm daşımışdı. O bildirdi ki, gücümüz bizim onu nə cür istəyirik, o cür istifadəmizlə həyata keçirilə bilməz. Bizim gücümüz məhz onda işləyir ki, onda artır ki, biz o gücü düzgün şəkildə, səmərəli şəkildə işlədirik və ədalətli şəkildə işlədirik. Müsəlman dünyasına mesaj verərək bildirdi ki, biz müsəlman dünyası ilə qarşılıqlı hörmət və qarşılıqlı maraqlara əsaslanan yeni münasibətlər quracaq. Diktaturalara mesaj verdi. Barack Obama bildirdi ki, deməli, hakimiyyətə korrupsiya, aldatma, narazların səsini susturmaqla yapışıb qalmışlara mənim sözüm odur ki, onlar tarixin səhv tərəfindədirlər. Lakin biz yenə də onlara əlimizi uzatmağa hazırıq, əgər onlar yumruqlarını boşaltmağa hazırdırlarsa. Qısaca söyləsək, xarici siyasi istiqamətdə deyilənlər bu qədər idi. Daxili siyasi istiqamətdə Barack Obama geniş islahatlar vədidir. Həm təhsil sahəsində, həm iqtisadiyyat sahəsində deyir, biz yollar tikəcəyik, körpülər quracaq. Enerji sahəsində elmə çox güclü yer ayıracağını bildirir dövlətin və skeptiklərə üzünü tutub deyir ki, bəzi adamlar hesab edə bilər ki, bu işləri görmək mümkün deyil, çətindir, həddən artıq böyük planlar qururuq. Ancaq o, Amerikanın tarixini onlara xatırladıb, deyir ki, azad insanlar, əgər bunda qərarlıdırlarsa, çox böyük işlər görə bilərlər.
Qorxmaz, bəs bu çıxışdan sonra konkret Azərbaycanla bağlı nə gözləmək olar?
Konkret Azərbaycanla bağlı bir sıra daha iri ölkələrlə olan münasibətlərə mövqə aydınlığı gətirildikdən sonra baxılacaq. İlk növbədə Rusiya ilə münasibətlərin nə cür qurulmasından sonra aydın olacaq. Amma yenə də avtoritar rejimlərə Barack Obamanın dedikləri aydın idi. Ondan ibarət idi ki, onlar tarixin səhv tərəfindədirlər və onlar ən azı müəyyən bir yumuşalma nümayiş etdirməlidirlər ki, Amerika onlarla müəyyən bir dialoga geçsin. Əgər sırf onun çıxışı əsasında fikir yürüdürüksə, bu fikri yürütmək olar. Azərbaycanla bağlı başqa cür fikir yürütmək hələ ki mümkün deyil, çünki Barack Obamanın sırf Azərbaycana aid hələ ki bəyanatları olmayıb.
Qorxmaz, artıq bir neçə saatdir ki, Obama prezident kimi fəaliyyətinə başlayıb və bizdə olan məlumata görə bugün gözlənilir ki, o müzakirələr aparacaq İraqdan ordunun çıxarılmasının sürətləndirilməsi ilə bağlı. Başqa nə kimi məlumatlar var? Yəni, artıq hansı addımlar atıb və bugün nələr gözlənilir?
İlk imzaladığı sərəncamlar kabinet təyinatlarının rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı olan imzalar olub. Bəzi media orqanları iddia edirlər ki, Barack Obama indi hazırda Amerikada axşamdır və sabah səhər saatlarında Guantanamo-dakı həbsxanaya dair də müəyyən sənədlər imzalayacaq. Çünki o söz vermişdi ki, Guantanamo-dakı həbsxana məsələsinə ciddi fikir verəcək. Çünki onun fikrincə bu həbsxana, yəni ki, Amerika qanunlarının ziddinə gedən bir şeydir. Barack Obama'nın çıxışında bu məsələlərə də müəyyən yer ayrılmışdı. Öz çıxışında bildirirdi ki, təhlükəsizliklə Amerika dəyərlərinin süni sürətdə qarşı-qarşıya qoyulması düzgün deyil. Amerika öz təhlükəsizliyini məhz öz dəyərləri əsasında qorumalıdır. Bu kontekstdən çıxış edərək, ümid edirlər ki, Barack Obama'nın ilk növbədə fikir verəcəyi məsələlər insan azadlığı, insan azadlığından siyasi azadlıqların boğulması istiqamətində keçmiş administrasiyasının attığı bəzi addımların bir növ nəticələrin aradan qaldırılması olacaq.
Qorxmaz, bir şeyə soruşmaq istəyirdim. Təbii ki, dünya televiziyalarının bir çoxu canlı yayın verirdi. And içmə mərasiminden az qala saniyə-saniyə izləyirdilər və bu televiziyalarda təbii ki, xoşbaxt Amerikalıların simaları görünürdü və onlar özləri birbaşa efirdə deyirdilər ki, biz dəyişikliklər gözləyirik, ona görə buradayıq və ona görə prezidentimizi, seçdiyimiz prezidenti dəstəkləyirik. Amma Rusiya televiziyalarında belə şərhlər keçirdi ki, baxmayaraq ki, böyük dəyişikliklər vəd edib Amerika xalqına və dünyaya Barack Obama, bunları reallaşdırmaq çətin olacaq, çünki bəlkə də mümkün olmayacaq, çünki Amerika siyasi sistemi buna imkan verməyəcək. Bu vaxt belə şərhlər var idi, bunları da sənin münasibətini öyrənək.
Təbii ki, Amerikada belə şərhlər yoxdur. Amerikada inanırlar ki, Barack Obama vəd etdiyi istiqamətdə müəyyən addımlar ata bilər. Burada əsas fikir verilən məqamlar ondan ibarətdir ki, prezidentin kursu hansı istiqamətədir? Ola bilər ki, həmin istiqamətdə atılması lazım olan addımların hamısını bir prezident öz fəaliyyət müddəti ərzində atıb qutara bilməsin. Ancaq ən azı niyyət o istiqamətədir və həmin istiqamətdə bu prezidentin gücü çatdığı addımlar atılacaq və hələ ki, belə görünmür ki, Amerika prezidentinin qarşısında istədiklərinin olunması üçün konkret hansısa maliyyələr var. İqtisadi sahədə Barack Obama'nın açıqladığı planların əleyhinə hazırda respublikaçılarda çıxış etmir. Enerji hasılığının azaldılması məsələsindəki Barack Obama'nın görmək istədiyi dövlət proqramlarına da heç müxalif partiya olan Respublikaçılar Partiyasında da elə bir ciddi narazılıq yoxdur. Buna görə də burada belə şərhlər yoxdur ki, Obama sadəcə danışır, bu dediklərini etməyəcək, belə şərhlər burada yoxdur. Amma təbii ki, Rusiya avtoritar ölkədir, onlar siyasəti dar bir çərçivəli adamların bağlı otaqlarda formalaşdırdığı bir proses kimi görürlər və onlar inanmaq istəyirlər ki, hansısa bir 3-4-5 güclü Amerikalı yığışacaq və Obamanın həyata keçirmək istədiyi siyasətlərə hansısa bir maneələr yaratacaqlar. Amerikada belə görünmür proseslər.
Qorxmaz Əskərovun dedikləri də bu. Vaşinqtondakı müxbirimiz Amerikanın 44-cü prezidenti Barack Obamanın inaqurasiya mərasimindən danışırdı. İndi isə telefon xəttində Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruçlu da. Sabahınız xeyir, Ərastun bəy.
Ərastun
və sizə suala keçməzdən əvvəl biz dinləyicilərimizə müraciət eləmişdik ki, İlham Əliyev ilə Barack Obamanın fərqi və oxşar cəhətləri nədir? Gəlin ismarışları dinləyək, o gəlin ismarışları bu arada, sonra sizinlə söhbətə keçərik icazənizlə. Demək, bizə Ramiz yazır, İlham düşünür ki, şah qanundur, Barack isə qanunun şah olduğu ölkənin başçısıdır.
İmzasız bir dinləyici isə yazır ki, Barack Obama ilə İlham Əliyevin fərqi odur ki, ABŞ prezidenti ana yasaya riayət və onu mühafizə etməyə and içir. İlham Əliyev isə imkan tapıb artıq ikinci dəfədir ki, ana yasanı dəyişir. Bunu da bir dinləyicinin fikri idi, yazmışdı bizə. Daha bir dinləyici Səbuh isə yazır ki,
İlham Əliyev Barack Obamadan 300 il böyükdür. Yəqin ki, bu Amerika tarixini və ya demokratiyasını nəzərdə tutur. Dinləyicimiz belə bir ismarışla gəlib.
Sizin də cavablarınız varsa 057-44-101-7-yə yazın. Biz də indi mövzunu Ərəstun bəy ilə davam elətdirək. Ərəstun bəy, siz Barack Obamanın çıxışından, inaqurasiya mərasimindəki çıxışından Azərbaycanın payına nə götürdünüz?
Yəni orada bir məqam var idi. Diktator ölkələrə müraciət olunurdu və deyirdi ki, onlar tarixin səhv tərəfindədirlər. Artıq açıq mesaj verirlərdi. Azərbaycan sizcə bundan nəsə götürməlidir mi? Onun da payını nəsə düşürmü yoxsa?
Mənə gəlir ki, Azərbaycan rəhbərliyi ümumiyyətlə artıq Amerikadakı prezident seçkilərindən, onun nəticələrindən çox ciddi bir özü üçün demək, nəticə çıxarmalıdır. Məsələ burasındadır ki, bugünkü Amerika artıq sıra günkü Amerika deyil. Amerikada demokratlar hakimiyyətə gəldi və demokratlar hər zaman olduğu kimi indicə şübhəsiz olaraq demokratik dəyərlərə, insan haqlarına və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı və digər demokratik dəyərlərə üstünlük verəcəklər. Bu bir mənalıdır. Amma Azərbaycan hakimiyyəti bundan nə nəticə çıxarır? Bu bir qədər başqa mövzudur və artıq o nəticələr görünməkdədir. Azərbaycan hakimiyyəti nəzərə almır ki, onun demokratlarla artıq münasibətində son 5 il ərzində ən azı müəyyən gərginliklər yaşanıbdır. Və bu gərginliklər bir o qədər də diqqət mərkəzində olmayıbsa, təbii ki, təhlilçilərin nəzərindən qaçmayıbdır. Analitiklər bunu görüblər və vaxtı-vaxtında vurguluyublar da. Birinci gərginlik, əgər vaxtım varsa 1-2 dəqiqə mən bunları izah edeyim. Demək, birinci gərgin moment, nüans Azərbaycanla Amerika hakimiyyətləri arasında. Demək, ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda vaxtı ilə 2005-ci ildə demək, nazirlər həbs olunarkən onlardan birinin, konkret deyək Fərhad Əliyevin istintaqı zamanı müstəntiqlər Madeleine Albright'ın, Amerikan keçmiş dövlət katibi Madeleine Albright'ın Azərbaycanda inqilab hazırlaması haqqında ifadələr almaq istəyirdilər. Yəqin ki, bu cür ifadələrin arxasında hansısa konkret siyasi və yaxud hətta hüquqi addımlar dayanırdı. Bu kökündən yanlış idi və bu günlə müqayisə aparsaq, bugün demək olar ki, Madeleine Albright mövcud hakimiyyətin, Amerika Birləşmiş Ştatları hakimiyyətinin ən önəmli məsləhətçilərindən, müşavirlərindən biridir. Bu birinci məqam. İkinci məqam, 2005-ci ildə Bill Clinton'ın rəhbərliyi etdiyi idarə heyətinin sədri olduğu Global Fairness Initiative adlı bir təşkilat var idi. Var, o bugün də mövcuddur. Və bu təşkilatın, deməli, Global Ədalət təşəbbüsü belə tərcümə olunur. Bu təşkilat gəldi Azərbaycanda seçki qabağı bir konferans keçirməyə və həmin təşkilatın icraçı direktoru, demək, Karen Tramontana başda olmaqla vaxtilə Clinton administrasiyasında çox mühüm bir vəzifə tutubdu. Azərbaycan hakimiyyəti nəinki onlarla görüşə razılıq verdilər, hətta onlara Bakıda konferansı keçirməyi belə məsləhət görmədilər. Və bununla da bir o qədər də uzaq görən hərəkət etmədilər. Bugün situasiya dəyişib, bilirsiniz ki, həmin ailənin digər bir nümayəndəsi Hillary Clinton bəli, dövlət katibidir və kifayət qədər də nüfuzlu bir siyasətçidir. Üçüncü məqam ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hökuməti Amerikadakı seçkilər başa çatar çatmaz ABŞ Kongresinin maliyyələşdirdiyi və Amerika Birləşmiş Ştatlarının demək, himayəsində olan Azadlıq, Azad Avropa radiosunun demək, FM tezliklərdə yayımına qadağa qoydu. Artıq ən az bu üç addımdan, mən hələ o görünməyən məqamları demirəm ki, Azərbaycanın rəsmiləri belə, demək, tək Azərbaycanda deyil, yeri gəlmişən Amerika Birləşmiş Ştatlarında açıq müsahibələr verərək, açıq deyək ki, müəyyən addımlar ataraq Prezidentliyə Respublikası namizəd McCain'in qalib gələcəyi haqqında proqnozlar verirdilər, onu açıq dəstəkləyirdilər. Bu isə mənimlə gəlir ki, siyasi cəhətdən çox kobud bir yanaşma idi, kobud bir səhv idi Məsələ burasında ki, Amerika rəsmisi və yaxud da Amerika səfiri heç bir zaman Azərbaycanda kiminsə qalib gələcəyi haqqında proqnoz və yaxud müsahibə verməz. Bu, ümumiyyətlə, siyasi cəhətdən çox qeyri-etik bir məqamdır. Amma Azərbaycan hakimiyyəti buna da getdi. Görünür, nəzərə alaraq ki, Azərbaycan hakimiyyətinin çox yaxın dostu Richard Armitage, məşhur və məlum Azərbaycan nöqtəyi nəzərindən, demokratiyası nöqtəyi nəzəriyyəsindən yüzdən İraq Armitage, McCain'in ən yaxın adamlarından biriydi və Bakıda ümid bəsləyirdilər ki, respublikaçılar hakimiyyətdə qalacaqdılar və Azərbaycan hakimiyyətdə öz belə deyək, öz davranışını, öz ərköyünlüyünü davam etdirəcəkdi. Bütün siyasəti neft üzərində quraraq. Bunlar baş vermədi və Azərbaycan hakimiyyətinin artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni administrasiyası ilə münasibətləri qurulmayıbdır və onun qurulacağı da yaxşı istiqamətdə bir o qədər ümid verici görünmür. Və Obamanın bəyanatı diktator rejimlərinə qarşı bu artıq demokratların ənənəvi demokratik dəyərlər sistemi üzərində xarici siyasət qurmasının birbaşa göstəricisidir və bu siyasətdə də Azərbaycanın belə deyək, Azərbaycan hakimiyyətinin bir pozitiv yeri görünmür.
Amma Azərbaycan həm də Amerikanın müttəfiqidir arasında mı?
Hansı mənada müttəfiqidir?
Yəni, ən azından demək ki, terrorizmə qarşı mübarizədə onlar əməkdaşlıq ediblər, ən azından iri neft layihələrini reallaşdırırlar.
Əlbəttə, bunlar var, amma siyasət belə şeydir ki, dünənkinə görə sağ ol, bugünkünə görə cavab ver. Azərbaycan bu məsələlərdə də axıracan səmimi olmayıbdır. Ən az ona görə ki, Azərbaycanda həmişə balanslaşdırılmış xarici siyasət aparılması haqqında danışılıbdır. Əslində, bu cür siyasət də aparılmayıbdır. Bu yalnız söz olub. Azərbaycanda xarici siyasət prioritetlərinin müəyyənləşməməsi olubdur və bugün də o yoxdur. Və bugün əslində Azərbaycan siyasəti, Azərbaycan hakimiyyəti çox ağır bir dövrünü yaşayır. Həqiqətən ağır bir dövrünü yaşayır. Çünki məlumatınız varsa, Rusiyadakı sonuncu qərarlar da Azərbaycana birbaşa zərbə vuran qərarlardır. Azərbaycan Nabuka ilə bağlı ciddi bir seçim qarşısındadır. O mövqeyini müəyyənləşdirəcəyi təqdirdə Nabukanın xeyrinə Rusiya tərəfindən daha ciddi təzyiqlərə məruz qalacaqdır. Çünki Rusiya artıq oradan azərbaycanlıların kütləvi deportasiyası üçün hüquqi bazanı yaratdı. Digər bir tərəfdən isə Azərbaycan Rusiya doğru getsə, Rusiyanın demək ki, regiondakı müttəfiqinə çevrilsə, Azərbaycan ABŞ tərəfindən və Qərb tərəfindən ciddi təzyiqlərə məruz qalacaqdır və həqiqətən də sadə lövçəsini düşünmək lazım deyil ki, Amerikanın bugünkü administrasiyası keçmiş administrasiyadan zəifdir. O qat-qat güclüdür. Mən tam məsuliyyətlə deyirəm ki, elə orada təmsil olunan insanların tərcüməyi halına, onların nüfuzuna baxdıqda mən məsuliyyətlə deyirəm ki, deməli, sonuncu dəfə bu cür güclü administrasiya ABŞ-da Franklin Roosevelt'in dövründə olubdur. Ondan sonra olmayıb.
Ərsin bəy, artıq yekunlaşdırmaq vaxtıdır söhbəti. Mən hər halda sizin dediklərinizdən belə başa düşdüm. Bəlkə səhv başa düşmüşəm, amma istərdim sizlə dəqiqləşdirməyə aparaq sizlə. Belə başa düşmək olar ki, Azərbaycan hakimiyyəti hələ yeni Barack Obamanın administrasiyası ilə əlaqələr qurmaq üçün yaxşı yöndə əlaqələri inkişaf etdirmək üçün xeyli vaxt sərf etməlidir və yenidən başlamalıdır bu münasibətləri.
Ümumiyyətlə davranış tərzini dəyişməlidir. Bilirsiniz, Amerika Birləşmiş Ştatlarına təzyiq göstərmək bir qədər gülünc görünür. Bu radio stansiyalarla bağlı və müəyyən bu bəyanatlar, son dövrlərlə prezidentin özünün verdiyi bəyanat sonuncu müşavirədə. Biz Azərbaycan, biz istəyərdik, mən istəyərdim ki, Azərbaycan o dərəcədə güclü dövlət olsun ki, nəinki Amerika Birləşmiş Ştatlarının bütün planetlə ultimatum dilində danışsın. Amma bu yanlışdır. Bu güc yoxdur və ümumiyyətlə ultimatum dili bugünkü siyasətdə, hətta qlobal siyasətə təsir edən böyük dövlətlərdə işləmir. O siyasətdə də işləmir. Onda ki, ola Azərbaycan kimi daxili strukturu və bütün hakimiyyət strukturları zəif olan bir ölkədə.
Təşəkkür edirik Ərəsin bəy, çox sağ olun. Şərqlər Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçlu idi bu.
Birazdan başqa mövzuya keçəcəyik, amma maraqlı hesab etdiyimiz bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirik ki, Virginia ştatından 1 milyonçu Amerikalı 1,6 milyon dollar xərç çəkib ki, 300 az təminatlı Amerikalını Barack Obama'nın inaqurasiya mərasimində iştirak etməsini təmin etsin. Bu məqsədlə onlar üçün Marriott otelinin otelində ən yaxşı nömrələr artırıb və inaqurasiya mərasimində onların ən yaxşı yerlərlə təmin olunmasını, onların balda iştirakını təmin edib və bir daha təkrarlayım ki, bunun üçün öz cibindən 1,6 milyon dollar bu vəsait məbləğində xərç çəkib.
Söz ki, prezidentlərdən, Amerika prezidentlərindən düşdü. Sonuncu prezident, demək köhnə prezidentin son günləri, yeni prezidentin isə yeni saatları, belə də ki, təzəcə başlanan hakimiyyəti dövründə ilk keçirdiyi saatlar. Bu haqda bir reportajımız var. Rövşən Rahiboğlu'nun reportajıdır, onu dinləyək.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear
that I will... Mən Barack Hussein Obama, təntənəli şəkildə and içirəm ki, Birləşmiş Ştatlar Prezidentinin səlahiyyətlərini namuslu icra edəcəyim, ABŞ Konstitusiyasına riayət, onu mühafizə və müdafiə etməkdən ötürü əlimdən gələni əsirgəmərəm. Ali Məhkəmənin baş hakimi John Robertsın ardınca Prezident andının mətnini təkrar etməklə, Barack Obama Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəhbərlik səlahiyyətlərini öz üzərinə götürdü. Kampaniyasında Barack Obama Vaşinqtonun daxili və xarici siyasətini əhəmiyyətli şəkildə dəyişməyə söz vermişdi. Yeni prezidentə böyük ümidlər bəslənməsini, dolayısıyla inaqurasiya mərasimində 2 milyon 500 nəfərə kimi adamın toplanması ilə sübut olundu. Vaşinqtonda bu hadisə rəfəsində misilsiz təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Hələ bazar ertəsi günü orada 100-ə yaxın yol Virginia ilə Vaşinqton arasında 7 körpü bağlanıb, Kapitolinin də yerləşdiyi milli kompleksdə 5000-dən artıq izləyici kamera, addımbaşı polislər və milli qvardiyatçılar, damlarda snayperlər yerləşdirilib, səmada vertolyotlar dövrə vurub. Diqqət mərkəzində olan Obamadan fərqli olaraq, onun sələfi George Bush'un mübahisəli 8-lik prezidentliyinin son bir neçə günü nisbətən sakit keçib. Həftə sonu istirahət gününü Bush'la onun xanımı Laura Washington kənarındakı Camp David prezident malikanəsində keçiriblər. George Bush dünən inaqurasiya mərasimində olub, sonra isə Obama və bir neçə xarici qonaqla birlikdə səhər yeməyi yiyib. Gün ortadan sonra o ailəsi ilə Texasdakı Crawford malikanəsinə qayıdıb. Dünən Washington vaxtı ilə axşam saat 5 radələrində Barack Obama, arvadı Michelle və iki qızı ilə Ağ Evə rəsmi şəkildə köçüb. Hələ prezident səlahiyyətlərini üzərinə götürməzdən əvvəl Barack Obama'ya bir çox ABŞ prezidentinin yalnız yuxuda görə biləcəyi yüksək həddə xalqın dəstəyini qazanmağa müəssər olmuşdu. CBS televiziyasının keçirdiyi son rəy sorğusunun nəticələrinə görə Amerikalıların 79% onun rəhbərliyi barədə nikbin düşünür.
Rövşən Rayboğlu'nun reportajını dinlədik. Mən isə bir daha sualımızı sizə xatırladım. Bugün sizdən soruşurduq ki, İlham Əliyev ilə Barack Obama'nın fərqi nədir sizcə? 057-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik və artıq yeni bir ismarıcımız var. İmzasız dinləyici yazır ki, biri rüşvətxor məmurlarla gücə arxalanan sultan, digəri isə azad insanların seçdiyi prezidentdir. Bu, bizə dinləyicinin yazdığı idi, onun fikri idi. Sizin də fikirləriniz varsa yazın bizə 057-744-1017-yə.
Barack Obama vaxt itirmədən işə başladı. Amerikalılar isə həmişə bir söz deyirlər ki, vaxt puldur. İqtisadi maliyyə böhranının cənginə düşən ölkənin prezidenti isə vaxtın da, pulun da qeydinə qalmalıdır. Bir də təkcə o yox.
Elə bu günlərdə tək Amerika prezidentinin yox, Azərbaycan prezidentinin də iş qrafiki gərgindir və son günlər onun gəlib gedən çoxdur. Ötən həftə Estoniya prezidenti gəlmişdi, sabah Bolqarıstan prezidenti gəlir. Bugün isə Avropa Birliyinin rəsmisi Bakıya səfəridir. Bu yerdə sual yaranmaya bilmir. Avropalılar Azərbaycandan nə istəyir?
Rusiya ilə Ukrayna arasındakı gərginlik bu qış Avropanı deyəsən yaman qorxudub. Odun ocaq qalamağı çoxdan yaddan çıxaran Avropalılar bu qış bərk üşüyüblər və indi alternativ qaz almağın yolları haqqında düşünürlər. O yüzden Bakıya üst tuturlar. Azərbaycan nə deyir onlara cavab olaraq və bir də bu səfərlər təkcə qazla bağlıdır. Şahla Sultanovanın reportajını qulaq asaq.
Bugün Avropa Birliyinin Xarici İşlər Komissarı Benito Ferrero Waldner Azərbaycana gəlir. Beləliklə də son günlər Azərbaycana gələn Avropalı rəsmilərin sayı artır. Hələ bir az əvvəl Estoniya prezidenti Azərbaycanda səfərdə olmuşdu. Sabah isə Bolqarıstan prezidenti Georgi Pirvanov Azərbaycana səfər eləyəcək. Avropalı rəsmilərin bir-birinin ardınca gəlməsinin səbəbini iqtisadçı ekspertlər təbii qazla bağlayırlar. Belə ki, Ukraynanın Rusiya olan borcu və qazın eyni qiymət üstündə Moskva ilə Kiyev arasında mübahisə yaranmışdı və bu da Avropaya qaz ötürülməsini təhlükəyə atmışdı. İqtisadçı ekspert Kenan Aslanlı deyir ki, bu səfərlər ondan xəbər verir ki, Avropa Birliyi Nabuka layihəsinin sürətlənməsinə maraq göstərir.
Onlar Rusiyadan əslində azalmaqda olan enerji asılılığını daha da azaldacaqlar yəqin ki. İnci belə bir geniş fikir var ki, bu asılılıq artır, ancaq uzun müddətdir biz baxsaq rəqəmlərə görə ölkəsində bu asılılıq azalır. Belə deyim ki, 90-ın əvvəllərində bu asılılıq 70% civarında olur, xüsusən qaz bazarı ilə bağlı. Hal-hazırda isə təqribən 40%-dir. Yəni bu azalan asıllığı daha da azaldacaqlar Nabukka vasitəsilə.
Kenan Aslanlı bildirir ki, bunun Azərbaycana bir faydası da ola bilər ki, Azərbaycan Nabukka layihəsi çərçivəsində daha böyük qiymət təklifi ala bilər. Nəinki Qazprom və ya İrandan. Amma iqtisadçının sözlərinə görə Azərbaycan burada zərər də çəkə bilər. Zərər isə odur ki, ölkə özü də istəmədən geosiyasi oyunun meydançasına çevrilə bilər. Digər bir iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlinin dediyinə görə Ukrayna və Rusiya arasında təbii qazla bağlı gərginlik Nabukka layihəsini yenidən gündəmə gətirdi. Natiq Cəfərli bildirir ki, bu layihədə açar rolunu oynayan Azərbaycan isə öz mövqeyini hələ də bildirməyib.
Azərbaycandan konkret söz istəyirlər, konkret mövqe bildirməyini istəyirlər ki, Azərbaycan bu proyektdə iştirakına razılıq verəcəkmi, öz artıq qalan qazının Nabukka layihəsi ilə Avropaya ötürülməsinə təminat verəcəkmi, yoxsa Rusiya ilə işbirliyinə gedəcək qaz məsələlərində? Yəni bu çox önəmli və siyasi məsələdir, hətta iqtisadi məsələdən çox. Mənə elə gəlir ki, son dövrlərdə bu xarici qonaqların Azərbaycana gəlməsi və gedən danışıqlar ancaq bu məsələyə bağlıdır.
Natiq Şəfərlinin sözlərinə görə Nabukka layihəsində iştirakın yalnız iqtisadi deyil, həm də siyasi qərar olduğunu dərk edən Azərbaycan hökuməti isə Rusiyanı qıcıqlandırmamaqdan ötürü bu məsələnin həllini uzadır. Beləliklə də qəti şəkildə heç bir tərəflə razılığa gəlmir. Politoloq Rasim Musabəyev isə iqtisadçıların Avropalı rəsmilərin gəlişini enerji ilə bağlanması fikri ilə razılaşmadı. Onun dediyinə görə bu ay ölkəyə səfər eləyən və edəcək rəsmilərin heç də hamısı enerji məsələsinə görə gəlmirlər. Rasim Musabəyev deyir ki, bunu daha çox Bulqarıstan prezidentinin sabah baş tutacaq səfəri ilə əlaqələndirmək olar.
Estoniya Azərbaycandan qaz almaq üçün gəlmir. Nəqliyyat baxımından o qazı Estoniya çatdırmaq da mümkün deyil. O ki, qaldı Avropa Birliyinin komissarı, onun Azərbaycana viziti daha çox bağlıdır. O yeni şərq partnerluq layihəsi ortalıqda var, Azərbaycan da onun iştirakçısı olacaq. Bəli, Bulqariya prezidentinin isə gəlişi daha çox o qazla bağlıdır.
Şəhla Sultanovanın reportajına qulaq asıq. İndi isə telefon xəttində bizim qonağımız var. Demək, Hilal Məmmədov, Sülh və Demokratiya İnstitutunun verdiyi məlumata görə Talış Əsəda qəzetinin həbsdəki redaktoru Novruzəli Məmmədov karserə salınıb. Novruzəli Məmmədovun Hüquqların Müdafiə Komitəsindən Hilal Məmmədov indi telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir, Hilal bəy.
Sabahınız xeyir.
Bizə məlumat verərdiniz ki, vəziyyət necədir və rəsmi orqanlar nə ilə izah edir, demək, Novruzəli Məmmədovun karserə salınmasını, bu rəsmi məlumatdır mı?
Hələ ki, bugünə qədər heç bir rəsmi məlumat yoxdur. Ayın 14-də o karserə salınmışdır. Bugün bizim xahişimizlə Elçin Behbudov orada olacaq, yəni 15-ci koloniyada olacaq və Novruzəli müəllimlə görüşməyə cəhd göstərəcəkdir. Və biz bugün ondan sonra nəticələri biləcəyik ki, iş nə yerdədir. Hələ ki, bizim öyrəndiyimiz məlumat, yəni həm vəkilin vasitəsilə, həm Novruzəli Məmmədun ailəsinin vasitəsilə öyrəndiyimiz məlumat budur ki, onlar bəhanəni belə gətirmişlər ki, güya o xüsusi paltar geyinməkdən imtina etmiş. Yəni orada zindanda belə bir qayda var ki, xüsusi geyim olmalıdır. Güya Novruzəli müəllim etiraf elədiyinə görə onu 15 sutka karserə salmışlar.
Bəs onun səhhəti ilə bağlı sizdə məlumat var mı?
Ümumiyyətlə o həm şəkər xəstəsidir, həm təzyiqi var, onun yüksək təzyiqi var, həm ayaqları xəstədir. Yəni doğrudan da onun xəstəliyi barında kifayət qədər də sənədləri var və belə bir xəstə adamı karserə salmaq, hətta baxmayaraq ki, o pozub, deyək ki, hətta biz buna həssən ki, inanmırıq, bu olmaz. Həm də onun yaş səviyyəsi buna imkan vermir. 70 yaşlı bir adamı karserə salmaq olmaz. Bu qeyri-qanunidir.
Hilal Məmmədov, Novruzəli Məmmədovun Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin Təhsilinin komitəsinin üzvü idi. Demək ki, son vaxtlar Sülh və Demokratiya İnstitutunun verdiyi məlumata görə Talışa Sədal qəzetinin həbsdəki redaktoru Nuruzəli Məmmədov karsera salınıb, bu haqda məlumatları çatdırırdı. Və sizə sualımıza gələn cavablardan birini çatdıraq, bu dronların fərqi. Obama Amerikalıdır, İlham Əliyev Azərbaycanlı, Obama demokratdır, İlham Əliyev diktator. Obama qanunlu prezidentdir, Əliyev saxta prezidentdir. Obama xalqını sevir, Əliyev nifrət edir. Xalq Obamanı sevir, xalq Əliyevə nifrət edir. Bütün bunlara görə Obama qalacaq, Əliyev gedəcək. Günaz adlı dinləyicinin yazdıqlarıydı, o fərqləri belə görür. Və artıq vaxtımız efirdə başa çatır. Biz vəd eləmişdik sizə bir müsahibəni çatdıraq, amma qısaca deyim, bugün Müsavat Partiyası xarici radioların FM tezində yayımının dayandırılmasına etiraz olaraq Milli Televiziya və Radio Şurasının binası qarşısında aksiya keçirməyi planlaşdırır.
Bakı şəhər icra hakimiyyəti razılıq verməyib bu aksiyanın keçirilməsinə, amma partiya aksiyanı keçirməkdə israrlıdır. Biz bu barədə danışmışdıq partiyanın icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı ilə, amma vaxtımız yekunlaşır deyə biz onu sizə bir daha çatdıra bilmirik.
Amma sonra yəqin ki saytımızda bu haqda məlumatı yerləşdirəcəyik. 3wazadlıqradiosu.az saytında bizim məlumatlarımızı daim izləyə bilərsiniz. Artıq xəbərlər yekunlaşır. Bugünlük biz işimizi efirdə başa çatdırırıq.
Bu xəbər ətəri bizdən eşitdi Sülkər Akif qızından
və mən Şahnaz Bəylər qızından. Bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun efiri şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək Maarif Çingizoğlunun təqdimatında.
Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə 5 il əvvəl qəbul edilən korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunun nə qədər işlək olmasından, bu qanuna nə qədər əməl edilməsindən danışacağıq. Qonaqlarımız Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin prezidenti Sevgin Rəhmanov və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümovdur. Verilişi aparansa mənəm, Maarif Çingizoğlu. Xoş gəlmisiniz. Mən hər ikinizi salamlayıram. Sevgin müəllim, xoş gəlmisiniz. Vasif bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Yanvarın 13-də 5 il əvvəl Milli Məclis korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunu qəbul elədi. Ümumiyyətlə bu 5 ildə nə dəyişdi? Korrupsiyanın səviyyəsi azaldı mı, artdı mı, yoxsa elə əvvəl necə hissə ilə qaldı? Bax, nə deyə bilərsiniz Vasif bəy bu barədə?
Bilirsiniz, Azərbaycan təkcə həmin ili korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunu yox, həm də beynəlxalq konvensiyalara qoşuldu. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının konvensiyasına, Avropa Şurasının konvensiyalarına qoşuldu. Yəni bu artıq bir siyasi iradə idi ki, Azərbaycan korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dövlət səviyyəsində başlandı. Daha sonra korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan dövlət qurumları yaradıldı. Yəni bu əvvəli idi, əsası idi, əsası qoyulmaq idi. Bu korrupsiyaya müqavimət göstərmək üçün bunlar hamısı təşkil olunurdu. Lakin görək o siyasi, yuxarıdan gələn siyasi iradə aşağılarda icra olundu mu? Yəni o qanunların icrası, qəbul olunmuş proqramın icrası, o aşağı məmurlarımızda o həmin o iradədən bir şey oldu ki, yəni onlar onu icra etsinlər. Xeyr, yəni Azərbaycanda bugün korrupsiyanın səviyyəsinin əvvəlki illərdən fərqlənmədiyini, yəni müsbət istiqamət fərqlənmədiyini hamımız bilirik. Bunu gündəlik hər bir şəxs, hər bir vətəndaş öz həyatında, gündəlik həyatında hiss edir bunu. Bu vətəndaş öz həyatında hiss edir. Biz bu cəmiyyətdə, bu ictimaiyyətin arasında çox oluruq, regionlarda çox oluruq, orada tədbirlər keçiririk, onların birbaşa dinləyirik, onların ərzə və şikayətlərini, onların problemlərini dinləyirik, onlar arasında araşdırmalar keçiririk və ona görə də bizə bu problemlərin hansı səviyyədə olması, bu korrupsiyanın Azərbaycanda səviyyəsini müəyyənləşdirmək üçün o qədər də bir çətinlik çəkmirik. Lakin bütün bunlarla yanaşı, bizə elə gəlir ki, Azərbaycanda əgər dövlət səviyyəsində korrupsiyaya qarşı mübarizə başlayıbsa və bunun üçün hazırda fəaliyyətdə olan milli strategiya qəbul olunubsa, Azərbaycanda mütəmadi olaraq vətəndaşların rəyi öyrənilməlidir, korrupsiyaya münasibəti öyrənilməlidir, korrupsiyanın səviyyəsi öyrənilməlidir. Axı bu milli strategiyada təsbit olunub, göstərilib. Axı bu yoxdur. Vətəndaşların rəyi öyrənilmir indi, hal-hazırda. Yəni ümumi ölkə əhatə. Və ona görə də biz regionlarda tədbirləri keçirməmişdən əvvəl həmin regionda vətəndaşlığın fikrini öyrənirik. Mən inandırım sizə ki, demək olar ki, Azərbaycanın bütün regionlarında eyni düşüncələr vətəndaşlar tərəfindən, korrupsiyaya münasibət eyni, demək olar ki, eynidir. Yəni bu ümumi bir Azərbaycanın problemi olduğunu bir daha sübut edir.
Sevgi müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Bax 5 ildə nəsə dəyişdi mi?
Məgər bu qanun qəbul olmamışdan qabaq Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan dövləti olaraq korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılmırdı mı? Var idi. Cinayət prosedur, məcəllə var idi. Azərbaycan qanunları var, başqa qanunlar var idi. Azərbaycan prezidentinin fərmanları və ilaxı və ilax. Sözü nəyə görə gətirirəm ki, qanun olması həmin sahədə mübarizənin yekunu deyil. başlangıç noktasıdır. O kanunun olması hem cemiyete hem memurlara onu verdi ki bakın korrupsiyon var, bu korrupsiyon mübarizesi yapmak için de bu işler görülmelidir. Ve ondan sonra milli stratejinin yaranması, geri hükümet teşkilatlarının bir yerde işlenmesi, bu 5 yılda prokuraturanın yanında hemen o
korrupsiyon karşı mübarizesi
idaresinin yaranması, prezident aparatında komisyon yaratılması ve ilahir ve ilahir. Ne kadar 6. illerde eğer 5 yıl bundan kabak 2-3 teşkilat var ise korrupsiyle karşı mübarize. Ben geri hükümet teşkilatlarından söhbet edelim. Onların sahibi onlarladır. Söhbet ondan geldi ki bu başlangıcdır. Eğer biz hansı naleti elde etmek istiyorsak bu başlangıç için kanun bəs qədər var. Bugün onu bilsin orada qanunda bəzi çatışmamazlıqlarla var. Bu qanunun həyata keçməsi üçün ən böyük nailiyyət onu hesab edərdim ki, vətəndaş cəmiyyəti buna biganə qalmasın. Bu qanunun varlığından vətəndaş cəmiyyəti xəbərdar olsun.
Necə hesab edirsiniz Sevgi müəllim? Bu 5 ildə o vətəndaş cəmiyyətinin biganəliyi qanun qəbul olunandan sonra deyirəm. Aradan
tam
kalkın
değil. Mı? Çünkü tam olmamasının hem Azerbaycan vətəndaşının hem siyasi hem iqtisadi durumundan asılıdır bu. Bilirsiniz qanundur bu verildi. Qol çekildi prezident tarafından. Milli Məclis tarafından qəbul olundu. O vətəndaşlara necə çatdırılır? Mübarizənin daha mükemmel olması için. Mən birinci növbədə çok isterdim ki bu Azerbaycan'ı bir monitoring aparılaydı ve orada gösterirlerdi ki Azerbaycan'da korrupsiyonları var sahiler üzere. Bu sahilerde daha çoktur, bu sahede azdır. Ve bugün hem hükümet hem geri hükümet teşkilatları öz güclerini, kuvvetlerini o çok olan sahilere, az olan sahilere yollayadılar ki orada vaziyet aradan kalksın. Çünkü bu korrupsiyon tekçe rüşvet değil. Eğer kimse kimi telefon vasitəsilə işə düzəldirsə, kimsə kimə tanışlıq vasitəsilə başqa bir münbit şərait yaradırsa, pul yoxdur arada. Amma bu da korrupsiyalıdır. Ən böyük korrupsiyalıdır. Və bugün bunlar araşdırılmalıdır. Bugün mən çox istərdim ki, araşdırılaydı ki, 120 manat, 200 manat məbləğinde məvacib. Nə olur ki, Azərbaycan vətəndaşlarının çox hissəsi məmur olmaq istəyir? Niyə sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul deyil? Niyə o sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul olurdu? O 1000 manat, 1500 manat kazanmak imkanı var. Niye oraya can atır? Çünkü orada bilirik ki rüşvet var. O rüşvetin karşısını alınması için ben çok isterdim ki mahkeme sistemi aparıcı grubu olsun. Çünkü sivil devlette, demokratik devlette aklıncı sözünü deyen mahkemedir. Hepsi olsun ki bir de bugün bizde hem iktisadi cihetten hem siyasi cihetten həmin məhkəmə sistemi günün tələblərinə cavab vermir.
Sevgi müəllim, necə hesab edirsiniz? Bax, bir, belə bir sizin fikrinizi bilmək maraqlı olardı. Siz dediniz o, aşağılara o qanun baxır necə çatdırılır, yəni normal çatdırılmır. Ümumiyyətlə, qanunun normal çatdırılmasına, normal tətbiqinə müqavimət daha çox hardadır, aşağılardadır, yuxarılardadır.
Qanunun həyata keçməsi üçün müəyyən mexanizmlər lazımdır. Bu mexanizmlər işləməyəndə yuxarıda qəbul olanlar aşağıya çatmayacaq. Bugün ayrı-ayrı nazirliklər, mən neçə dəfə bunu demişəm. Prezidentin fərmanları dərc olunur. Milli Məclisin fərmanları insanlara kim vasitəsilə və ilaxıra çatdırılır. Ayrı-ayrı nazirliklər tərəfindən Ədliyyə Nazirliyində keçirilən qanunvericilik qüvvəsində olan sərəncamlar var. Onlar xalqa heç vaxt çatmır. Heç o sahədə işləyən insanlara çatmır. Onlar nə vaxt bunu görürlər? Yoxlama vaxtı. Yoxlayıcılar gəlib həmin sahəni yoxlayan insanlar deyir, bəli siz bu tərəfdə bunu kim deyib? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti. Qüvvəyə necə minib? Ədliyyə Nazirliyi ilə, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və yaxud Nəqliyyat Nazirliyi və yaxud. Bütün nazirliklər bu bundan istifadə edirlər. Amma cəmiyyətə çatmır. Mülkiyyətin şəklində yenə də çatmayacaq. Və burada insanlara çatmaq üçün ən böyük qüvvə ictimai təşkilatlardır. İctimai təşkilatların ən böyük problemi isə maddi problemdir.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Vasif bəy, siz necə hesab edirsiniz? Mən Sevgi müəllimə sualı verdim. Sizdən də bu suala cavab istəyirdim. Ümumiyyətlə qanuna müqavimət var mı? Ümumiyyətlə qanuna müqaviməti daha çox kim göstərir? Ümumiyyətlə bax qanunun tam tətbiq edilməməsinə.
Bizdə Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin özünə müqavimət var. Güclü müqavimət var. Bu müqavimət mən bayaq qeyd etdim, o yuxarıdan gələn iradənin aşağılarda zəifləməsi və demək olar ki, olmaması. Yəni aşağılar yuxarıdan gələn qanunların icrasına laqeyd yanaşırlar. Biz bunu regionlarda olarkən çox çox hiss edirik.
Və aşağıların müqaviməti deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz?
Qanunların icra olunmaması.
Yox, aşağılar kimi nəzərdə?
Aşağılar deyəndə mən, yəni qanunları ki, hansı ki dövlət məmurları icra etməlidir. Bax, onlar qanunların icrasına müqavimət göstərir. Çünki bu qanunlar icra olunarsa onların şəxsi mənafelərinə toxunur. Yəni korrupsiyonu məmura heç vaxt sərf etməz ki, o qanunlar icra olunsun. Eləcə milli strateji icra olunsun. Bax, budur ən əsas problem. Bu bir müqavimət. Görün, ikinci bir müqavimət nədir? Vətəndaş özü bu qanunların icrasına müqavimət göstərir. Çünki vətəndaş qanunsuz olaraq rüşvətlə öz problemini həll edə bilir. Yəni onun üçün o artıq o səhnə var. O arena var ki, o getsin o rüşvətlə öz problemini həll etsin. Və o əgər o varsa, belə bir misal var. Deyir, əgər hakimi rüşvətlə ələ almaq mümkündürsə, daha niyə pul verib vəkil tuturam mən? Belə bir misaldır bu.
Deyir, əgər hakimdən özüm danışa bilirəmsə, bəli, işimi həll edə bilirəmsə, mənə vəkil dəllal lazımdır.
Sevgi müəllim bir çox yaxşı dedi ki, sonda gəlib hər şey məhkəmədə dayanır. Bizə gələn şikayətlərin əksəriyyəti çoxu məhkəmələrdən. Özünə mən sizə deyim ki, aşağı instansiya məhkəmələrindən, rayon məhkəmələrindən, yuxarı məhkəmələrdən yox. İnandırım sizə, bəzən hərdən bizim əlimizə keçir o qərarlar, qətnamələr, onlar oxunur. Faciədir demək olar ki, məhkəmənin rüşvət alması hüquqi dövlətdən danışmağa dəyməz demək. Amma bir şey deyim sizə, amma bizdə bəzən elə biz elə hallara rast gəlmişik ki, aşağı məhkəmənin qərarını Ali Məhkəmə ləğv edir, həmin hakimin qərarını demək olar ki, dağıdır, ləğv olur. Amma həmin hakim cəzalanmır. Çox qəribəsi budur. Həmin hakimin qeyri-qanuni qərarı ləğv edilir. Amma o hakim cəzalanmır. Bax, burası da var. Cəzasızlıq prinsipi var bizdə. Bax, budur faciə.
Vasif bəy, demək olarmı ki, bax, bu korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunun neçə faizinə əməl olunub indiyə qədər? Yəni, faizlə götürsək, bu qanun qəbul olunandan sonra onun neçə faizinə əməl olunub indiyə qədər?
Ümumən Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində qəbul olmuş qanunları, milli strategiyanın, yəni 50% icra olunur, 50% yox. Nəyə görə bu 50% bu fikri hardan gəlir bizə? Bir misal deyəcəm. Qanunda bir milli strategiyada bir xüsusi bir maddə var orada. Orada daxili nəzarət qurumlarının, hər bir dövlət orqanında daxili nəzarət qurumlarının yaradılması. Bu daxili nəzarət qurumları yerlərdə demək olar ki, hesabat xatirinə yaradılır. Amma ora vətəndaş əgər ora şikayət edə bilmirsə, orada öz problemini həll edə bilmirsə, daha nəyə lazımdır o daxili nəzarət qurumu? Ona görə biz belə bir təşəbbüslə çıxış edirik ki, o daxili nəzarət qurumlarında vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri olsunlar. O daha da şəffaf olsun.
Amma bəs nə hesab edirsiniz ki, 50% əməl olunur?
Vətəndaşların fəallığını nəzarət durur. Azərbaycanda qəbul olmuş qanun korrupsiya qarşı mübarizə istiqamətində kifayət qədər qanunlar qəbul olunub, kifayət qədər dövlət proqramı var. Yəni bu yetərincədir ki, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə səmərəsini versin. Dövlət orqanları yaradılıb. Yəni bu istiqamətdə vətəndaşların fəallığı artıq var. Biz onu son iki ildə hiss edirik ki, fəallıq artır, müqavimət artır. Lakin nəticə, o biri müqavimət ondan daha da güclüdür.
Sevgi müəllim, ətrafda hiss olunurmu qanunun tətbiq olunması? Sizin sahənizdə, bax, bu 5 il əvvəl necə idi, 5 il bu qanun qəbul olandan sonra müsbətə doğru nələr dəyişdi? Bax.
Bilirsiniz, konkret o faizdən demək üçün müəyyən bir iş görünməlidir.
Yox, sadəcə faizlə demirəm, ümumiyyətlə, gözlə görəndə.
Amma gözlə görsən, əlbəttə işlər var, qanunu bazı var. Və bugün bir pəncərə prinsipi. Bu qanunvericilikdə Azərbaycan imicinə müsbət xarakter gətirir. Bugün ancaq mən gözləyirəm o qanunvericilik. O birinci bir pəncərə varsa, deməli vaxt itkisinə yol verilmir. Rüşvət 4-5 təşkilata verilirsə verilmir. Amma məsələn bir pəncərə prinsipindən götürsək, oradan mal buraxılıbsa, baytarlıq xidməti içəridə Respublikanın ailəsinin bir tonunu yoxlamalıdır. Əgər orada rüşvət alırsa, burada da alacaq. Söhbət ondan gedmir. Bugün söhbət ondan gedir ki, mən o faizi bir sinəcə deyirəm, əgər 10 il bundan qabaq o sahibkarın onu da, 10 sahibkar onu da xəlvəti mənə öz problemini deyirdisə, birini mən bura, radioya, birini mən televizora, kütləvi informasiya vasitə, qəzetə çıxarda bilmirdimsə, bugün onların sayı 10 nəfərdən bir 3-4 nəfər var ki, onlar öz fikirlərini deyirlər və demək istəyirlər. Birbaşa məhkəmədə də gedib özlərini söhbət. Budur vəziyyət. Deməli, vətəndaşların cəmiyyətdə oyanış var. Bu nədir? Bu qanunu bazanın olmasıdır. Əgər o qanunu baza olmayandır, deyirsən, qardaş, bax, qanun var, bu var, bu var. Doğru. Sən niyə qorxursan? Doğru. Gəlin gedək məhkəməyə. Məhkəməyə gedəndə də biz o məhkəmələrin hamısını pisləmək vəziyyətində deyilik. Elə hakimlərimiz var ki, onlar kristalik adamdırlar. Amma elə hakimlərimiz var ki, onlar var. İnsanın prinsipi, xarakteri var. Amma biz çox istərdik ki, Mənim ən böyük arzularımdan biridir ki, Azərbaycanda qanunun işləməsinə vətəndaşların inamı olsun. Qanun olmayan yerdə xaosdur. Xaos olan yerdə dərəbəylikdir. O olan yerdə ruzi bərəkət ola bilməz.
Bəs bu, bax bu qanundan gedir söhbət. Buna, bunun işləməsində vətəndaşlarda bir inam varmı? Görürsünüzmü o inamı? Bax, deyirsiniz, sahibkarların
mütləq
ancaq kişi üçü müraciətli.
İnamın az çoxu var. İnam var. Hər bir qanunun verici bazan yaranmasında vətəndaş cəmiyyətində ona qarşı inam var. Bugün ən böyük inamsızlık ondan gelir ki yukarıdakine bakır deyir onu eləmir axı. Məsələn bir məmurun oğlu qayının məsələsində elementar. Həmişə biz misal götürəndə ya jektdən başlayırıq ya qayıdan çünki bunlar gözü qabağında olan ticarət obyektidir.
Gündəlik rastlaşılan
bir hadisələrdir. Ən böyük inamsızlık biz haraçandadır. Məmurun sürücüsü qayının qabağında küçənin əks istiqamətindən maşın sürür. Çomaq baxır deyir bu falan kəsin şoförüdür. Bunun həm qayı göz yumur. Həm insanlar. O orada adam da vura bilər, hadisə də törədə bilər.
Demək, qanun yuxarıdan pozulanda daha pisdir də?
Mən çox istərdim ki, prezidentin sərəncamları, fərmanları qanun formasında Azərbaycanda qəbul olunandır. Amma prezidentin fərmanı, sərəncamı qanun deyil. Qanun Milli Məclis tərəfindən qəbul olunmuş qanunlardır. Amma bu vaxta qədər mən bayaq dedim. Qanun var, onun icra mexanizmi də var. Bugün o komissiyanın yaradılması, bugün o milli strategiyanın yaranması və ilaxır, bu var. Amma bəs qədər deyil.
Sevgi müəllim, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Yəqin bu qanunu oxumusunuz, təhlil eləmişsiniz. Ümumiyyətlə qanun nə qədər mükəmməldir?
Bu qanun baxmayaraq ki, 5 il bundan qabaq qəbul olunmuşdur. Onun layihəsi 8 il. 9 il bundan qabağı yedirdi. 3 il, 4 il o layihə Milli Məclisdə
müzakirə olunurdu.
Birinci oxunuşdan da keçmişdi. Və ondan da qabaq yazılmışdı. O, axırıncı 10 ili götürsək, Azərbaycan irəliləyib. Həm iqtisadi cəhətdən, həm siyasi cəhətdən. Bu qanun, belə bir məsəl var, Quran ayəsi deyil. Mütləq, o bir qanun, konstitusiyamızı dəyişiklik oldu. Bugün o qanun çıxandan sonra ayrı-ayrı cinayət məcəllə kodekslərində, gömrük orqanlarında, vergi orqanlarında dəyişikliklər mütləq olmalıdır ki, bu qanunda da mən hesab edirəm ki, dəqiq bir gün cavab verməli imkanım yoxdur, ona görə bir daha analiz edəm. Amma mütləq vaxt keçib, mən 100% əminəm ki, orada elə bir cəhətlər var ki, onlara əl gəzdirmək lazımdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə 5 il əvvəl qəbul edilən korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanuna nə qədər əməl edilməsindən danışırıq. Qonaqlarımız Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin prezidenti Sevgim Rəhmanov və Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümovdur. Verilişi aparan sağ mənəm, Marif Cimzoğlu. Vasif bəy, sizin korrupsiyaya qarşı mübarizə fondu artıq Milli Məclisə bu qanuna dəyişikliklər, əlavələrlə bağlı müraciət etmək istəyir. Hansı dəyişikliklər istəyirsiniz?
Bilirsiniz, ölkə inkişaf etdikcə, bayaq deyildiyi kimi, iqtisadiyyat inkişaf etdikcə, cəmiyyət inkişaf etdikcə, korrupsiyaya qarşı mübarizə bir yerdə qala bilməz, o inkişaf etməlidir. Onun müxtəlif mexanizmlər əlavə olunmalıdır. Yəni bu istiqamətdə o qanunun təkmilləşdirilməyə ehtiyacı var. Misal üçün mən deyə bilərəm, biz Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının konvensiyasına qoşulub, Azərbaycan Avropa Şurasının konvensiyalarına qoşulub. Belə olan halda biz Birləşmiş Millətlər Təşkilatının konvensiyasının demək olar ki tələblərinə heç də tam cavab vermir bizim qanunumuz. Bir misal deyə bilərəm, bir norma var, qanunsuz varlanma norması. Bu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının konvensiyasında var. Qanunsuz varlanma norması o deməkdir ki, vətəndaşı heç də əlində rüşvətlə tutmağa ehtiyac yoxdur məmuru. Onun nəyə sahib olması gözlə görünür və onun haqqında artıq araşdırma başlaya bilər. Yəni qanunsuz varlanma haqqında norma. Bu norma bizim qanuna salınmır. Buna çox ehtiyac var.
Bəli, deklarasiya.
Bəli,
niyə verilmir?
Neçə artıq görülür, neçə ilə? Bu yaxında sizin ötən verilişinizdə bəli, danışdınız o barada, mən qulaq asdım. Çox qəribədir. Prezidentin fərmanı və qanun qəbul olunub, prezidentin üstəlik sərəncamı da var, tapşırılıb Nazirlər Kabinetinə, icra olunmur. Görün, valla deyiləsi bir söz yoxdur
burada. Bugün istəsəkdir, istəməsəkdir. Yox, infrastruktur deyil. İnsanlar arasında cürbəcür sözlər keçir. Şəhərsən bunu gizlər, sizdən gizlər. Biri deyir 1 kilometr, bu qədərdir dünyada, bu qədər gedir Azərbaycanda 14 kilometr, bu qiymətədir və ilaxı və ilaxı. Söhbət ondan gedir ki, burada şəffaflıq olmayandır. Bugün o layihələr cəmaatın rəyinə, ekspertizadan keçməli idi ki, Azərbaycanda, Bakı şəhərində 20 körpü lazımdır. Ən vacibi burada lazımdır. Cəmaat bunu almalıydı, kabul etmeliydi. Ola bilsin vacibdir. Ama cemaat onu kabul etmedi. Bugün bir köprünün kıymeti ne olur, bir köprünün kıymeti eyni olabilmez. Bugün o şeffaflık yoktu. Bu hemen nazirliğin saytında olsun ki. Bu niye göre böyle oldu? Şeffaftır. 10 milyon harcamışsın, 10 milyon ara gidip asfaltın kıymeti neçedir? Fermanların marşı ne kadardır? Veylakır. Bu olanda. Olabilsin orada korupsiyonları yoktur. Olabilsin var. Ben sübut edebilmem elimde informasyon. Ama bunu şeffaf vaziyette ilende. Hemen memur, hemen nazirlik maraqlı olmalıdır ki bunun işleri şeffaf olsun ki söz söhbətə yol verilmesin.
Demek ki bunlar yoksa demek kanunun tətbiqində de problemler var. Yani eğer
tabii ki.
Bu meseleler
Ben bir mesele orta əsrlərdə Avropada mərkəzləşdirilmiş dövlət qurumları Avropanın ayrı-ayrı dövlətləri onlar əyalətlərdə korrupsiyanı idarə edə bilmədiklərinə görə korrupsiyanın səviyyəsini idarə edib onlar bir növ onu başlı başına bırakmışlar. Yani korrupsiyanı istedikleri səviyyədə yani olan səviyyədə idarə edirdilər. Ama sonradan qərb dünyasında qərb Avropada belə bir prinsip meydana çıxdı ki vətəndaş vergi ödəyicisidir və vergini dövləti ona görə ödəyir ki dövlət qanunları qəbul etsin və o qanunların icrasına nəzarət etsin. Vətəndaş Avropada bu prinsip qəbul olunub. Yəni dünyada yəni onlar da ona uyğun olaraq korrupsiyanın səviyyəsini azaltmağa nail olublar. Bütün dövlətlərdə, bütün deməli dünyanın müxtəlif ölkələrində korrupsiyanın qarşı mübarizə ilə bağlı, onun səviyyəsi ilə bağlı müxtəlif araşdırmalar da aparırıq biz mütəmadi olaraq. Belə bir maraqlı bir nəzərə çarpan bir məsələ var. Biz heç yerdə rast gəlməmişik, çox az hazarlarda rast gəlmişik ki, aşağılarda korrupsiya halları hər hansı bir qərb ölkəsində. Məsələn, aşağılar deyəndə mən bizim adi gündəlik gördüyümüz və öyrəşdiyimiz məsələlərdir. Yəni aşağılar, onlar da böyük-böyük şirkətlərdə, dövlət səviyyəsində, parlament səviyyəsində rüşvətdən, korrupsiyadan danışılır. Məhkəmələrdən demək olar ki, danışa bilmərik. Məhkəmələrdə korrupsiyaların çox az hazarlarda, yəni ki, mətbuata çıxmayan. Yəni biz bunu izləyirik. Bunu birisiz faciə ondadır ki, vətəndaşın əksəriyyətinin gündəlik həyatında korrupsiyanın olması bax bu faciədir. Vətəndaşın gündəlik Azərbaycanın seçicisi təxminən 70-80% vətəndaşın 70-80% gündəlik həyatında onunla üzləşir. Axı onu biz ləğv edə bilərik. Azərbaycan buna imkanı çatır. Azərbaycanın imkanı çatır ki, özünün iqtisadi inkişafından istifadə edərək, özünün potensialından istifadə edərək aşağılarda korrupsiyanın səviyyəsini azaltsın. Həm də ki bir şey var, bizdə məmurlar yuxarıların əmrlərinə, göstərişlərinə qanundan qabaq sözsüz əməl edirlər. Əgər yuxarı həmin o məmurun yuxarıdan rəhbəri, naziri göstəriş versə ki, sabahdan rüşvət yığılır, inanın yığılar rayonlarda.
Rüşvəti korrupsiyon törədən hallar aradan götürülməlidir. Ən böyük mübarizənin yolu həmin o vasitələrdən, həmin o şəraiti yaradan vəziyyəti aradan götürmək lazımdır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Rüşvət nə vaxt qanundan ağır olur? Bax, tərəzinin gözünə qoyulanda.
İcra mexanizmi zamanı, qanunun həyata keçməsi zamanı insanlara problem törədirsə, orada rüşvət halları üzə çıxır. İkinci halda, elə insanlar var ki, gedir qanunla, bilir qanunu oxuyur, əvvəlcədən bir iş görməkdən, bir biznesi qurmamışdan qabaq, o qanunla, bugün eləsə də var ki, o qanunu oxumadan, o sahənin monitoringini aparmadan, işə girişir, alta ora pul qoyub, 10 min, 20 min vəsait qoyub. 20 min qoyandan sonra gəlir o məmur qanuni tələblərini deyir ki, sən bax burada bu istehsal növü ilə məşğul olursan, burada mütləq səndə su olmalıdır, burada soyuducu olmalıdır, buranın hündürlüyü, tavanı bu olmalıdır. Bu qanunla təsbit olub. Bu axı o biznesmen o qanuna riayət etmədən onu açıb. Bir gün o fakt qarşısında qalır. 20 min xərc çəkib. 5-6 min də xərc çəkməlidir. İstənilən vəziyyətə düşməlidir. Əgər o 5 min ora xərc çəkməlidir. 1000 manat rüşvət verib məmuru yola salırsa o 1000 manatı seçəcək.
Vasifə sizin necə hesab edirsiniz? Deməli, qanun nə vaxt rüşvətdən yüngül olur? Rüşvət nə vaxt
o vaxt ki qanunla. Rüşvət həm vətəndaş üçün, həm məmur üçün öz problemlərini həll etmək üçün bir vasitəyə çevrilir. Onda qanuna artıq onlar hər ikisi qanuna biganə qalacaqlar. Hal-hazırda bax bizdə bu cürdür. Korrupsiya ona görə var ki, vətəndaş da, məmur da hər ikisi, yəni əməl bu korrupsiya əməlində ikisi iştirak edir. Yəni bunların hər ikisinin marağı var, eləcə də sahibkar da. Onların hamısının marağı var ki, rüşvətlə problemini həll etsin. Onda onların qanun artıq onlara qanun lazım deyil.
Yəni qanun icra olunmayanda
rüşvət əsas bəli ağır olur. Bizdə bəzən korrupsiyanın mahiyyətini azaltmaq üçünmü deyib və yaxud da bilərəkdənmi, bilmərəkdən bəzən deyirlər bu mentalitetdir, bəzən deyirlər bu xəstəlikdir. Elə deyil. Bu dövləti cinayətdir. Buna öz adını vermək lazımdır. Korrupsiya nə qədər ki dövləti cinayət kimi qəbul olunmayacaq, dövlət orqanlarında, eləcə də bütün cəmiyyət tərəfindən ona dövləti cinayət kimi cəza verilməyəcək. Korrupsiya həmişə çiçəklənəcək.
Yəni ona işləməyəcək.
Başqa işləməyəcək. Təbii ki işləməyəcək, bəli. Ona başqa adlar verəndə o çiçəklənir.
Mən bu gün çox istərdim ki maariflənmə elə qüvvədə getsin ki bütün insanlar bilsin ki məsəl üçün mağazadan aldığın mala çek almırsansa bir gün o rüşvətə korrupsiyaya yol açırsan sən çek alsın sahibkar o imkanı olmayacaq dövrəsini gizlətsin imkanı olmayan da məmura pul verməyəcək bir gün o malı mütləq sənədini tələb eləyəcək
yəni belə hesab edirsiniz ki ümumiyyətlə qanunlara əməl olunmasıdır ölkədə korrupsiyanın aradan qaldırılmasında ilk növbədə əsas yeri maarifləndirmə tutur
Qanunlar cəmiyyət üçün, cəmiyyətdə yaşayan insanlar üçün verilib. Təsir əks təsirə bərabərdir. Əks təsir yoxdursa, o məmur, rüşvət alan məmurun sayı günü-gündən çoxalacaq. Bugün həmin əks təsir olmalıdır. Əks təsirin olması üçün də insanlarımız maariflənməlidir.
Əvvəlcə gərək qanunu biləsən, öyrənəsən, sonra onu tətbiq edəsən.
Minnətdaram, çox sağ ol. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə 5 il əvvəl qəbul edilən korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunun nə qədər işləyə olmasından və bu qanuna nə qədər əməl edilməsindən danışdıq. Qonaqlarımız Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin prezidenti Sevgin Rəhmanov və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsumov idi. Verilişi aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org